Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje sure El Kadr učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر
بسم الله milostivog, samilosnog. Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr. A šta ti misliš? Šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od 1000 mjeseci. Meleki i Džibril s dozvolom gospodara svoga spuštaju se u njoj zbog odluke svake. Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Mankica Bešat i vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Vijeće ministara odbilo da proglasi 11. jul za dan žalosti u Bosni i Hercegovini. Iranska djeca pjevaju u spomen Srebrenice. Biden na kraju augusta završava se američka misija u Afganistanu. Talibani preuzeli kontrolu nad 85% Afganistana. U ime Boga milostivog, samilosno, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj 56. sjednici razmatralo odluku o proglašenju 11. jula danom žalosti na području cijele Bosne i Hercegovine. Ova inicijativa nije usvojena. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija na sjednici predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održano je u srijedu kazao da Vijeće ministara zbog objektivnih i proceduralnih razloga nije bilo u prilici da razmotri odluku o eventualnom proglašenju 11. jula za dan žalosti na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Međutim, nakon što su razmotrene sve procedure, Vijeće ministara je ipak utvrdilo kako su sve procedure ispoštovane, te za danas zakazalo sjednicu na kojoj se raspravljalo o ovom prijedlogu. Za predloženu tačku bilo je 6 glasova za ministre iz reda Bošnjaka i Hrvata, dok su 4 glasa bila protiv ministri iz reda Srba, te u skladu sa zakonom o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i poslovniku o radu za konačnu odluku potrebno je obaviti drugi krug glasanja, ali pretpostavlja se kako će i nakon drugog kruga glasanja odluka vjerovatno ostati ista. Potpredsjednik vlade Crne Gore i predsjednik građanskog pokreta URA Dritan Abazović sastao se danas sa 2 člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefikom Džaferovićem i Željkom Komšićem, dok predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik nije prisustvovao sastanku. Abazović je jučer doputovao u posjetu Sarajevu radi učešća na samitu o demokratiji u istočnoj Europi, te će držati više bilateralnih susreta s bosansko-hercegovačkim dužnosnicima. Abazović će 11. jula prisustovati obilježavanju 26. godišnjice genocida u Srebrenici, te se obratiti na komemorativnom skupu. Posmrtni ostaci 19 srebreničkih žrtava ispraćeni su iz Sarajeva. Kolegica Selma Turčilo je pratila ovaj događaj.
Tabuti sa posmrtnim ostacima 19 srebreničkih žrtava ispraćeni su iz glavnog grada Bosne i Hercegovine.
Iz preduzeća Gradska groblja Visoko jutro su krenula tri kombija sa 19 tabuta posmrtnih ostataka srebreničana koji su ubijeni u julu 1995. godine. Kolona vozila sa tabutima se zaustavila u Ilijašu Vogošći, a potom ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Mnogobrojni građani i građanke su se okupili kako bi odali počast žrtvama.
Znači, o genocidu se ne treba pričati, jer bio nije bio. Genocid je utvrđena činjenica. Ovdje, na ovim prostorima Balkana, 11 genocida je bilo od 1683. do ovog zadnjeg 1992. 1995.
Ne znam što da kažem. Katastrofa. Moja mama ostala i bez braće i bratića i bez svega. Ne znam više što da kažem što. Svake godine sve jedno te isto. Boli i sjećanje i sve. Opet kažem hvala, drago, hvala. Kad se pronađu, pa košica, košica.
Da, ovdje sam prvenstveno kao čovjek da suosjećam sa svim koji su stradali u Srebrenici. Evo, moram napomenuti, u Srebrenici su ubijena moja dva rođaka, bližnja. A inače, ja sam u Sarajevu i stanovnik sam koji sam preživjela granatiranje Sarajeva, tako da nikad ne možemo to zaboraviti i dužni smo da ispratimo sve naše žrtve.
Molitvom građani Sarajeva, ali i brojni zvaničnici su bili danas ispred predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Ovo je velika bol, velika tuga. Porodicama žrtava genocida i žrtvama genocida se mora odavati poštovanje i to treba da radi cijeli svijet. Žao mi je što u Bosni i Hercegovini danas još uvijek nismo na tom nivou. Mislim na političke, vjerske, kulturne, intelektualne elite srpskog naroda iz Republike Srpske i mislim na iste te elite srpskog naroda iz Republike Srbije. Vrlo je važna stvar da je region Zapadnog Balkana krenuo ovim putem. Vrlo važna ova rezolucija koju je usvojila Skupština Crne Gore, koju je usvojila Skupština Kosova. Mislim da je to put kojim svi skupa treba da idemo, da se jednostavno svi suoče sa prošlošću i da onda krenemo naprijed uživati naše odnose.
U Srebrenici 11. jula na 26. godišnjicu stradanja Srebreničana bit će ukopano 19 žrtava genocida, koji će pronaći smiraj u memorijalnom centru u Potočarima. Među 19 identifikovanih tijela, najstarija žrtva imala je 63, a najmlađa 16 godina.
Kako se bliži godišnjica genocida u Srebrenici, grupa iranskih učenika uputila je poruku sućuti žrtvama ove tragedije. Iranski učenici izveli su pjesmu na bosanskom jeziku u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Ukazali su na zločine počinjene nad Srebreničanima i šutnju i pasivnost zapadnih zemalja tokom ove tragedije.
Oče, oče, što vas nema. Bosno moja, majkom ću te zvati. Bosno majko, Srebrenice sestru. Neću biti
predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je, komentirajući izjavu ministra vanjskih poslova Velike Britanije Dominika Raba, da genocid u Srebrenici bio jedan od najgorih zločina koji se dogodio na prostoru Europe nakon Drugog svjetskog rata, odgovorio da bi bolje bilo da Britanci organiziraju dane sjećanja za žrtve koje su pobili u svojim kolonijalnim pohodima, nego da to čine za muslimane Srebrenice. Zato nas opet bombarduju, ovoga puta neistinom koju su napisali za nas, isto onako kako su je pisali za milione nevino pobijenih širom svijeta u britanskim kolonijalnim pohodima, kazao je Dodik. Dodao je da britanski ministar i ostali svjetski moćnici neće i ne žele da o događajima u Srebrenici govore činjenicama. Vjerovatno računaju da srpskih žrtava neće imati ko da se sjeća ako nastave politiku prisilnog prekrajanja historije. Ne znam za njih, ali kod Srba ne postoji način da nasilu ili zaborave ili nauče historiju koju oni pišu, naglasio je Dodik. Britanski ministar vanjskih poslova Dominic Raab je na jučer održanoj nacionalnoj ceremoniji obilježavanja Dana sjećanja na Srebrenicu u Velikoj Britaniji izjavio da je genocid u Srebrenici bio jedan od najgorih zločina koji se dogodio na prostoru Europe nakon Drugog svjetskog rata. U sklopu obilježavanja 26. godišnjice genocida u Srebrenici, danas je u prostoru bivše fabrike akumulatora Memorijalnog centra Potočari otvorena izložba fotografija Ožiljci autora Paula Loa, realizirana zajedničkom saradnjom tog centra i festivala MES. Izložba Ožiljci tematizira Sarajevo iz perioda opsade, ali iz jednog drugog ugla. Paul Lowe je još od početka 90-ih vezan za Sarajevo. Tokom opsade on je proveo mjesece hodajući po gradu i fotoaparatom bilježio uništenu i oštećenu arhitekturu. Jedna od tema koju sam slijedio bila je utjecaj agresije na arhitektonski materijal grada, na to koliko je teško oružje uništilo zgrade, kako je Geller ostavio nasilne tragove na ulicama i zidovima, kako su građani gradili improvizirane barikade da bi se zaštitili. Izložba Ožiljci dokumentira upravo teksture uništenja koje su u to vrijeme predstavljale zastrašujuću ljepotu, ocijenio je Lowe. Učesnici Marša Mira Žepa Srebrenica krenuli su prema Potočarima, rutom koja je dijelom predstavljala put spasa za Srebreničane u julu 1995. godine. Među učesnicima iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine koji na ovaj način žele odati počast žrtvama genocida je Yu Kyung Lee iz Južne Koreje, koji kaže boravak u Sarajevo iskoristila kako bi se pridružila učesnicima marša. Vođa puta Ramo Čardaković naglašava da se Marš Mira Žepa Srebrenica održava 14. put, te da je ove godine broj učesnika reduciran zbog epidemioloških mjera. Sudionici Marša Mira proći će i kroz sami grad Srebrenicu i doći u Potočare, gdje će se pokloniti žrtvama genocida. U velikom smrtonosnom požaru u tvornici hrane na periferiji glavnog grada Bangladeša, koji je izbio jučer, više od 50 ljudi je poginulo, a deseci su ozlijeđeni. Otprilike 24 sata nakon što je izbio požar u tvornici za preradu hrane u Bangladešu, ova tvornica i dalje gori. Prema preživjelima, 1000 ljudi bilo je unutar zgrade kada je izbio požar. Uzrok požara još uvijek nije poznat. Nakon atentata na predsjednika Haitija, jedan američki državljanin uhapšen je zbog sumnje da je učestvovao u atentatu. Prema tvrdnjama zvaničnika Haitija, nakon atentata na predsjednika, uhapšeno je 6 osumnjičenih i uz jednog Amerikanca i jednog Haičanina još 4 osumnjičenika su ubijena. Nakon atentata na predsjednika Haitija, Johna Moisa i njegovu suprugu u njihovoj privatnoj rezidenciji, vlada je proglasila izvanredno stanje i zatvorila aerodrom. Ministri vanjskih poslova Europske unije sastaće se u ponedjeljak u belgijskom glavnom gradu Briselu kako bi razgovarali o nizu međunarodnih događaja, uključujući situaciju u Afganistanu nakon povlačenja stranih trupa iz te zemlje. S druge strane, glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitri Peskov rekao je danas da su pregovori s talibanima neophodni i da je Vladimir Putin u Moskvi na razgovorima s tom skupinom. Američki predsjednik rekao je da će američka vojna misija u Afganistanu završiti 31. augusta i da nije spreman poslati još jednu generaciju Amerikanaca u rat u toj zemlji. Biden je također izjavio, vojni zapovjednici savjetovali su mi da s mjesta napustim Afganistan. On je također, braneći 20 godina neuspjele prisutnosti na afganistanskom tlu, rekao, ubili smo Osamu bin Ladena i spriječili da Afganistan postane platforma za napad na Sjedinjene Države. Na novinarsko pitanje o tome da li je talibansko preuzimanje Afganistana bilo neizbježno, Biden je odgovorio ne, nije. Američki predsjednik je dodao da su afganistanske sigurnosne snage dobro opremljene i obučene da se odupru napredovanju Talibana. Bidenova tvrdnja dolazi u vrijeme kad Talibani brzo napreduju na afganistanskom tlu, a vlada američkog saveznika Ashrafa Ghanija ostala je sama u Kabulu. U oktobru 2000. kada je George W. Bush naredio invaziju na Afganistan, opisao je Sjedinjene Države kao prijatelja afganistanskog naroda koji su došle tamo kako bi iskorijenile terorizam. Nakon 20 godina američkog vojnog prisustva u Afganistanu, ta se zemlja sada suočava s najvećom nesigurnošću, a Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici povlače se iz Afganistana, a to povlačenje više nalikuje bijegu. Mohamed Naim, glasnogovornik Talibana, rekao je u intervju za novinsku agenciju Sputnik: imamo pod kontrolom 85% teritorija Afganistana. Ovaj talibanski zvaničnik je također rekao: uvjeravamo afganistanske susjede da s naše strane neće biti problema.
Glasnogovornik Talibana službeno je danas objavio da je ova grupa spremna na pregovore s drugim zemljama i uklanjanje zabrinutosti. Mohamed Naim, glasnogovornik političkog ureda Talibana u Dohi, za nekoliko ruskih medija izjavio: nemamo problema ni s kim i spremni smo postići međusobno razumijevanje i razgovarati o postojećim pitanjima za pregovaračkim stolom. Sa druge strane, Shehabuddin Dilaver, šef talibanskog izaslanstva u Moskvi, rekao je danas za RIA Novosti da talibani ne žele preuzeti vlast u Afganistanu. Rekao je da talibani žele da svi predstavnici afganistanskih plemena i društva sudjeluju u formiranju vlasti. On je rekao da bi talibani mogli razgovarati o budućem obliku strukture afganistanske vlasti. Ovaj talibanski dužnosnik također je u nastavku rekao da talibani neće dopustiti prisustvo terorističke skupine Daisha u Afganistanu, te će poduzeti sve moguće napore i mjere kako bi spriječili prisustvo Daisha u Afganistanu. Talibanski dužnosnici također su danas izjavili da uvjeravaju afganistanske susjede kako na granici neće biti problema i da će biti uspostavljen mir.
Baraye hamkariye jahani wa muassasate bashari.
Istovremeno s ovim primjedbama, talibani su jučer preuzeli potpunu kontrolu nad afganistansko-iranskim graničnim prijelazom, a neki pripadnici sigurnosnih snaga, pa čak i neki afganistanski graničari, sklonili su se u Iran. Sjedinjene Američke Države, zajedno s NATO-om, napale su Afganistan prije 20 godina pod izgovorom borbe protiv ekstremizma i terorizma. U ova dva desetljeća ne samo da se sigurnost i stabilnost Afganistanu nisu promijenili, već se i pojačala nesigurnost zbog ove vojne nazočnosti. To nazivam potpunim vojnim porazom, rekao je bivši afganistanski predsjednik Hamid Karzai.
Organizacija za borbu protiv siromaštva Oxfam je objavila da u svijetu svake minute umre 11 ljudi zbog siromaštva, a broj ljudi koji se suočavaju s glađu i siromaštvom u svijetu povećao se 6 puta u posljednjih godinu dana. Prema procjenama ove grupe, trenutno je 155 miliona ljudi na zemlji u kritičnoj fazi nesigurnosti s hranom ili još gorim uvjetima, gotovo 20 miliona više nego u protekloj godini, a razlog takvog stanja za gotovo 2/3 tih ljudi su vojni sukobi u njihovoj zemlji. Prema riječima generalnog direktora Oxfama Abby Maxman, zaraćene su strane ratovale umjesto da se bore protiv epidemije, a svjetska vojna potrošnja porasla na 51 milijardu dolara u istom razdoblju unatoč epidemiji, što je najmanje 6 puta više od budžeta UN-a za borbu protiv gladi. Izvještaj navodi brojne države, uključujući Afganistan, Etiopiju, Južni Sudan, Siriju i Jemen, kao najgore centre gladi. Ova organizacija poziva sve zemlje svijeta da spriječe katastrofu gladi, pomažući u sprečavanju eskalacije vojnih sukoba. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Pođite sa nama u Iran.
Poštovani slušalci, eselamu aleikum. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pođite s nama u Iran. Danas nastavljamo da se upoznajemo sa pokrajinom Kuzestan. Predstavljamo vam grad Šuš koji je poznat po bogatoj i staroj civilizaciji. Ostanite s nama do kraja emisije. Grad Šuš zauzima 3577 kvadratnih kilometara, a nalazi se sjeverozapadno od pokrajine Kuzestan. Svojevremeno, ovaj grad je bio jedan od glavnih gradova svijeta. U njemu se nalazi nekoliko historijskih dijela i spomenika. Mnogo puta je bio u potpunosti razoren od strane okupatora, ali je kasnije obnavljan. Historijski spomenici ovog grada plijenili su pažnju međunarodne zajednice. Alamiti su bili prvi koji su unaprijedili Šuš trećeg milenijuma prije nove ere. Za vrijeme njihove dominacije, grad Šuš je napredovao do te mjere da je postao glavni grad. Nakon dominacije dinastije Ahamenijan, grad Šuš je zadržao svoju reputaciju, a Ahamenijanski kralj Darijuš je izabrao ovaj grad da bude njegov glavni centar zimi. Nakon pobjede muslimana, Šuš je zadržao svoj kredibilitet i važnost neko vrijeme. Nekada davno ovom gradu je bilo promijenjeno ime nekoliko puta. Geografi su u starim spisima govorili o značaju Šuša u srednjem vijeku, veličajući ga zbog njegovih svilenih drveća naranđe i farmi šećerne trske. Očigledno je da je grob poslanika Daniela doprinio stvaranju duhovne atmosfere u ovom gradu. Ovaj mezar je smješten u jednoj predivnoj, velikoj zgradi, odmah pored rijeke Šaur u gradu Šuš. Hazreti Daniel je jedan od izraelskih poslanika koji se spominjao u svijetoj knjizi Tora. Vrline poslanika Daniela su iznesene u nekoliko naracija. On je potomak poslanika Davuda, a živio je u vrijeme Ahamenijanskih kraljeva, Kira Velikog i Darijuša. U mladosti je bio zarobljen nakon što je kaldejski kralj Nabukodonosor zauzeo Bejtul Mukades godine 605. prije nove ere, nakon čega je poslat u Babilon u društvu članova svog plemena. Oglušio se o naređenje vlasti ovog grada, zbog čega je protjeran. Međutim, kasnije je postao poznat po svojoj razboritosti. Uslijed smrti Nabukodonosora i Kirovog osvajanja Babilona, vratio se u Bejtul Mukades, nakon čega je otišao u grad Ahvaz, a preminuo je u Šušu. Drevni Iranci su, nakon smrti poslanika Daniela, mumificirali njegovo tijelo te ga smjestili na jedno brdo. Nakon dolaska Islama i ulaska muslimanskih vojnika u Iran, pokopali su sveto tijelo proroka Daniela prema islamskim učenjima, a po naređenju prvog nasljednika, poslanika Muhameda, alejhiselam, imama Alija, mir neka je na njega. Mauzolej poslanika Daniela sastoji se od velikog i malog dvorišta. Malo dvorište okružuju sobe koje su dodijeljene za boravak hodočasnika. Grobnica ovog poslanika je napravljena od mesinga, a iznad njega je visoka zaobljena kupola izrađena od krečnjaka. Na gornjem dijelu mauzoleja napisana je poezija na perzijskom jeziku. Ispred kapije se nalaze dva minareta prekrivena zelenim pločicama. Grobnica je renovirana godine 1361. prema uputstvima istaknutog Mujtaheda Hadži Šejha Džafara u saradnji sa čuvenim iranskim arhitektom. 100 metara od mauzoleja poslanika Daniela nalazi se muzej Šuš. Muzej je lociran pored važnih historijskih zgrada kao što su palata Apadana, palata Kserksa, kao i drevne tvrđave. zgrada muzeja koja je izgrađena od cigle, zasnovana je 1966. godine. Brojni predmeti koji pripadaju Alamitskoj, Parčanskoj, Ahamenitskoj, Sasanitskoj, Islamskoj i drugim civilizacijama mogu se javno vidjeti u ovom muzeju kojeg posjećuje veliki broj kako iranskih, tako i stranih turista tokom cijele godine. Muzej Šuš i mauzolej poslanika Daniela su bili oštećeni u velikoj mjeri za vrijeme osmogodišnjeg rata, kojeg su nametnuli nekadašnji irački režim i svjetske arogantne sile iranskoj naciji. U gradu Šuš se nalaze historijske uzvisine koje zauzimaju područje od 4 kvadratna kilometra, a koje su poznate po znakovima drevne ljudske civilizacije na ovom tlu, koja datira iz vremena od prije 5000 godina. Ova regija je bila podijeljena na 4 posebna dijela, i to Akropolis, Apadana, Kraljevski grad i grad Zanatlija. Akropolis je grčki izraz i ukazuje na najvišu lokaciju u gradu, najstariju civilizaciju, koja je identifikovana na ovoj uzvisini krajem 5. milenijuma prije nove ere. Alamitski piktogrami su po prvi put otkriveni na ovom brdu. Tu su također, pored niza historijskih predmeta, otkrivene važne stavke kao što su Hamurabijev zakon, koji podrazumijeva prvi pisani zakon ljudske zajednice, i plaketa akadskog kralja Naram-Sina. Godine 1897. vođa francuskog arheološkog tima Jacques de Morgan je izgradio tvrđavu na vrhu ovog brda od cigala otkrivenih u različitim arheološkim iskopavanjima u gradu Šuš. Arhitektonski stil ove tvrđave sličan je onome koji se može primijetiti kod evropskih tvrđava srednjeg vijeka. Cilj izgradnje tvrđave je bio da se zaštite članovi navedenog tima arheologa, te da se sačuvaju predmeti pronađeni u ovim iskopavanjima. Treba napomenuti da su mnoga historijska djela koja su tu iskopali strani timovi u historijskom regionu Šuš odnesena u zapadne zemlje i trenutno se nalaze u svjetskim muzejima kao što je Muzej Louvre u Parizu. Godine 525. prije nove ere, Ahamenski kralj Darijuš I. izgradio je palatu na brdu Apadana i nazvao je istim imenom. Ova palata ima kamene stubove i zidove napravljene od cigala, a tu su i velika vrata na kapiji, prijemna sala i mnoge druge prostorije. 461. godine ovu palatu je zahvatio požar, ali je kasnije renovirana. Također je bila oštećena u napadu Aleksandra Velikog i usred Drugog svjetskog rata. Drugo brdo, poznato pod nazivom Kraljevski grad, bilo je rezidencija trgovaca i dvoranina u Ahamenskom periodu, a zauzimalo je područje od 7000 kvadratnih metara. Tu su otkrivene ruševine različitih gradova koji su pripadali islamskom periodu i narodima Alamitima, Ahamenidima, Parčanima, Sasanidima. Arheolozi su pronašli predmete iz islamskog perioda i još neke koji su pripadali Parčanima, Sasanidima na ovom brdu, popularno nazvanom Grad Zanatlija, a tu su bile i ruševine najstarije džamije u Iranu. Palata Šaur još je jedan historijski spomenik grada Šuš koji se nalazi na obalama rijeke Šaur u blizini mezara poslanika Daniela. Ova palata je izgrađena u 4. stoljeću prije nove ere u vrijeme iranskog kralja Ardešira II., a sadrži 64 kamena stuba.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi poštovani gledaoci, pratite novo izdanje emisije iz ciklusa o filmu Close Up. Svi mi imamo svoje neke želje, imamo neke ciljeve koje nastojimo da ostvarimo tokom života. Međutim, životni problemi utiču na to da li ćemo postići svoj cilj ili ne. Sve želimo i voljeli bismo da se uradi planski, međutim vidimo da to nije uvijek tako, zato što, kao što smo već naveli, život utiče na ostvarenje zamišljenog cilja. Danas obrađujemo film koji govori upravo o tome, o usponima, padovima, srljanju i povratku na staro. Panga je jedan indijski film iz 2020. godine koji govori o Jai, ženi koja se nekada bavila tradicionalnim sportom kabedi, međutim nakon udaje i rađanja djeteta sport odlazi u drugi plan. Međutim, kada njen sin sazna da je majka bila nacionalni šampion, on izražava želju da se ona ponovo počne baviti ovim sportom. Ona smatra da je to nemoguće zato što više nije u onoj formi i ne može da postigne rezultate koje je postizala nekada. Međutim, da bi učinila sina sretnijim i da bi udovoljila svojoj porodici, ona dakle ponovo počinje svoje vrijeme da provodi uz sport. Sada, dragi i poštovani gledaoci, ostanite sa nama i pratite analizu filma Panga.
Panga je indijski film redateljice Ashwini Iyer Tiwari. Ekraniziran je početkom 2020. godine. Na prvom mjestu trebamo znati da se radi o bajci. Možda ćete se zapitati da li je većina indijskih filmova u vidu bajke. Ali trebamo znati da, recimo, one bajke, filmovi koji se snimaju u Hollywoodu, zapravo su drama, komedija ili čak romantična komedija na nekim mjestima. I oni se u potpunosti razlikuju od indijskih filmskih bajki. Indijski filmovi u strukturi bajke zapravo nas vode ka dijalektima i nekim unutarnjim strukturama, što je znatno drugačije od onoga što vidimo u hollywoodskim filmovima. Zanimljivo je da film Panga više želi da hollywoodske filmove uzme kao svoju inspiraciju. A šta je razlog tome? Mi ovdje imamo jednu filmsku priču koja zapravo radi na izgradnji junaka, dok istovremeno nadolaze komične situacije tokom radnje koje namjeravaju film predstaviti dobrostojećim. Prije nego li ovdje govorimo o klasičnom indijskom filmu, zapravo posmatramo komediju-dramu. Panga je komedija i drama i pokušava da putem žanra i podžanra govori o društvenim i socijalnim pitanjima u indijskom društvu. Da nešto kažemo o samoj priči. Obzirom da se radi o novijem filmu, ne namjeravam da otkrijem njegov kraj. Ne želim da vam pokvarim užitak. Sama filmska priča govori o majci koja je dugi niz godina ostvarila mnogobrojne uspjehe u bavljenju nacionalnim indijskim sportom kabedi. I nakon što je postala majka, postepeno se udaljava od tog sporta. Međutim, nakon nekog vremena na insistiranje njenog djeteta i uz podršku svog supruga, dok je uloga djeteta mnogo veća i značajnija od suprugove, što ću pojasniti na kraju ove naše današnje analize, ova žena se pokušava vratiti na svoje zlatno doba bavljenja sportom. Film govori o ljudskom preuzimanju odgovornosti i pokušava da nam stvori novi momentum, gdje govori da majka koja prihvati svoju ulogu majke nikako ne mora da znači da treba biti samo majka, već može da se bavi i mnogim drugim stvarima. Prije nego li počnem da pojasnim naš današnji film, dozvolite mi da nešto kažem o samom njegovom kraju. Scena nakon početka odjavne špice i u cilju predstavljanja svog cilja pravilno iskorištava ovaj trenutak. Zbog toga se Panga smatra nešto boljim i uspješnim filmom tokom posljednjih godina ili bar boljim filmom od onih koje smo do sada obrađivali u ovom našem programu Close Up. To je zbog toga što ima bolju strukturu i disciplinu u odnosu na druge filmove. Ta disciplina je dovela do bolje koordinacije vanjskih faktora. Nakon što se film okončava i kada je postalo jasno da je ona opet postigla svoj sportski uspjeh, onda vidimo da se suočava sa odjavnom špicom, ali nakon što ide ta odjavna špica, vidimo majku koja je ponovno obnovila svoje sportske uspjehe, vidimo je kako sjedi pred svojim djetetom i razgovara o onim temama koje su bile početak njene ponovne borbe za blistavu sportsku karijeru. Da li si uzeo lijekove? Da li si uradio zadaću? Sve to opet govori svom djetetu kako bi nas podsjetila da je ona majka sa svim svojim preuzetim obavezama, čak i ako bi otišla da se bavi nekim drugim aktivnostima. Iz ovih komičnih drama mnogo toga bude jasnije običnom ili tradicionalnom gledatelju. Zapravo, gledatelji iz te grupe su ciljana publika, jer oni vjerovatno smatraju da majka treba da bude samo majka i ništa više, gdje bi mogli preko ovih filmova da shvate važnost svojih grešaka. Ne zaboravimo, filmovi mogu da ukažu na neke negativnosti u našem biću ili našem ponašanju. Možda i neke stvari uz koje smo odrasli. Za nas gledatelje ovakvi filmovi pokazuju gdje griješimo ili kako bi mogli bolje da radimo. To je zapravo ispravnije nego da režiser grubim tonom i namrgođen razgovara o ovim društvenim problemima. Film Panga nije takav film. U srcu ove romantične komedije ili dramatične komedije režiser pokazuje da junaci pokušavaju da idu drugim pravcem. Na početku da pojasnimo veselje i optimizam koji dolaze iz ove vrste žanra, iz žanra dramske komedije. Trebam pojasniti kako su scene u ovom filmu tako dobro upijene u samu filmsku fabulu. Prije nego li nam predstavi film, jedna majka koja je vjerovatno depresivna zbog svakodnevnice, zbog ponavljanja, zbog udaljenosti od ranijih dostignuća. I mi tu vidimo nesreću, vidimo tugu i nešto slično filmu Dangal, gdje zapravo imamo Hrvača koji je nezadovoljan situacijom u kojoj se nalazi. Ali i on na ovaj način ima svoju sreću i ima svoje veselje. Ali umjesto da vidimo ovu majku, vidimo scenu neželjenog sukoba između supružnika. Zapravo, majka u snu udara svog supružnika, udara ga nogama ili bokserima. I sigurno se gledatelji pitaju šta se to zapravo dešava. Nakon nekoliko trenutaka, vidimo da je ta majka zapravo šampion tradicionalnog sporta kavadi i da u snu igra taj sport. A sada kada je daleko od sportskog terena, onda ga igra u svojim snovima. S druge strane imamo supružnika koji sve to ponašanje svoje supruge u snu pretvara u neku vrstu komične situacije. Panga je iz žanra sportskog filma. Riječ je o indijskom filmu ekraniziranom 2020. godine. Redateljica filma je Ashwini Iyer Tiwari. Čuvena režiserka i autor je mnogih filmskih scenarija. Glumačku ekipu čine Kangana Ranaut, Jesse Gill, Megha Burman, Richa Chadha, Smita Tambe, Nina Gupta, Rajesh Tailang i Smita Dvivedi. Jaya Nigam je uposlenica Indijske nacionalne željeznice, nekadašnja šampionka u tradicionalnom sportu kabaddi. Sa svojim suprugom Peršanta Sačdovom, također inženjerom koji radi u željeznici, imaju 7-godišnjeg sina Adija. Oni žive u gradu Bhopal. I pored lijepog i udobnog života u krugu porodice, žena ipak potajno tuguje za vremenom prije braka i rođenja sina. Odnosno, tuguje zbog napuštanja sporta jer je rodila sina. Adi sa ocem je počinje hrabriti da opet počne svoje sportske aktivnosti. Pred njom se nalaze mnogi izazovi. Tjelesna spremnost, nove igračice, neke su iskusnije od nje, ali ipak se vraća na sportski teren. Situacija postaje zanimljivija i po nju bolja kada joj njena nekadašnja prijateljica iz nacionalnog tima, Minu Singh, počinje pomagati na treninzima. Jaya je na početku izmorena teškim fizičkim aktivnostima na poslu i nakon toga na treninzima. Ali kada vidi zadovoljstvo u Adijevim očima, nastavlja još snažnije da se trudi. Ona uz podršku supruga i sina opet uspijeva u ovoj sportskoj grani. Tako da su joj i mediji počeli više pažnje posvećivati kao stariju i iskusniju igračicu sa 7-godišnjim sinom. Ona je na kraju jedna od igračica koje su indijskoj reprezentaciji osvojili zlato na svjetskom šampionatu. Film je imao relativan uspjeh kod publike i filmske kritike, tako da je na web stranici IMDb imao 6,4 od mogućih 10 bodova. Na stranici Rotten Tomatoes je imao 94 od mogućih 100 bodova, dok je na web stranici Times of India dobio 4 od mogućih 5 bodova. Ovaj film je također na festivalu Filmfare bio među kandidatima u više nominacija, a dobio je i nagradu za najbolju glavnu žensku ulogu na Indijskom nacionalnom filmskom festivalu. Kao da se susrećemo sa jednom pepeljugom, kao da posmatramo jednu bajku u kojoj sve treba da ide njoj na ruku kako bi ona mogla da opet postigne svoje snove. Ono što je važno jeste njeno konstantno vježbanje, potezi koje radi prema društvu, a na koncu kada treba da stigne do tog klimaksa, jer ipak treba da vidimo tog junaka, i ono što je važno u filmskoj radnji je suprotni tim. Protiv indijske reprezentacije igra iranska kabedi reprezentacija. Postoji taj čudan osjećaj. Da li biti sretan što je naša reprezentacija izabrana da bude u filmu, ili osjećaj tuge zbog rezultata meča? Zasigurno to je osjećaj sreće, jer iznad tog patriotskog osjećaja prema reprezentaciji, ono što je ovdje važno je način prezentiranja filmske priče. Koliko je predstava priče toliko ispravna da mi pažnju umjesto pažnje prema više nacije ili više osoba obraćamo prema jednoj osobi, jednom nacionalnom timu. Film ima taj kapacitet. Panga kao da predstavlja pokušaj i trud prikupljen iz različitih filmova indijske kinematografije. I ovdje je taj eksperiment uspješan. Stoga vidimo manje slabosti u načinu pričanja priče. Ako bi bilo kakvih nedostataka, onda su oni u vizuelnom sektoru, odnosno tiču se snimanja, jer je sve tako prosto snimljeno. Panga u svojoj priči ima toliko asova u rukavu da je snimanje toliko jednostavno, da su scene jednostavne i uobičajene i da je sve u takvom ambijentu. Da su u ovom segmentu imali bolji rad, ja mislim da bi film mogao da premaši kvalitet indijskog filma i da se proslavi u svijetu. Iako znamo da je investitor ovog filma iz Hollywooda, jer je dio novca obezbijedio Fox Studio. Nažalost, film nije prevazišao indijsku kinematografiju i drugim krajima svijeta nije imao posebnog uspjeha u prodaji karata. Osim, naravno, u Indiji. Ja mislim da je razlog za to u vizuelnim komponentama. Današnja indijska kinematografija mora da, pored tih dobrih i kvalitetnih tema, kao što je slučaj sa filmom Panga, u vizuelnoj komponenti također mora imati posebitosti. Teme koje se tiču žena i problemi žena u indijskom društvu su zajednička ili dodirna tačka mnogih savremenih indijskih filmova. Prije nego li pronađemo slične teme povezane sa ženom u svjetskoj kinematografiji u posljednjem stoljeću, vidimo da postoje u posljednjih 20-aka godina. Danas vidimo mnoge režiserke koje su čvrsto stupile svojim nogama na ovo tlo. Ovim temama, od kojih jedna komponenta toliko liči na bajke, a druga komponenta je u filmskim žanrovima. One pokušavaju da što bolje obrade teme koje se tiču žena. A zašto na ovaj način? Većina režiserki bilo gdje u svijetu pokušava izabrati temu za rad koja će imati opširnu publiku. Zbog brojnosti publike one pokušavaju da ukažu na one stvari koje se tiču, ukazuju na teme koje su protivne temama koje se tiču žena. Većinom obrazlažu te teme, a na nekim mjestima i komentarišu. Imamo veliki broj takvih primjera. Da ne govorimo o primjerima iz iranske kinematografije. Prošle godine smo imali film sa naslovom Kefer Hanum, film na arapskom jeziku, ili ako uzmemo u obzir film Panga, kojeg je snimila gospođa Tivari. Radi se o režiserki koja je u svom radnom opusu, iako se radi o manjem broju filmova, čini mi se nekih 6 filmova, ali bar 3 ta filma su komedije ili romantične komedije. Na drugim mjestima se radi o komičnim dramama koje pokušavaju da pojasne situaciju žena. Recimo, gospođa Tivari je snimila film Šta imamo za doručak? Film govori o ženama koje su se brzo udale, a ne znaju kućne radinosti i kulinarstvo. Ona iz ove gorke istine pokušava da izvuče jednu komediju ispunjenu dramom. Ona pokušava, kao što je to na kraju filma i rekla, da pokaže kako je za brak i zajednički život potrebno imati neophodne godine i iskustva. Ne smiju se udavati ili ženiti u bilo kojoj dobi. Iako je ovaj oblik toliko puta do sada ponavljan, ali ponekad vidimo da je nekada potrebno da filmski radnici otvore oči, da vide zajednicu i društvo oko sebe kako bi mogli stvoriti neke nove bajke sa sretnim završetkom, kako bi na taj način mogli da istražuju teme i objašnjavaju ih. Film Panga je ovakve prilike. Umjesto da vidimo muškarca koji od stupanja u brak ima problema sa suprugom, vidimo da godinama ne čini ništa da riješi to pitanje. Da bude zadovoljna svojom pozicijom majke i da se tome posveti danonoćno. Međutim, ovdje vidite muškarca koji je podržava. Protivnička strana te žene je zapravo njihova zajednica. I sada taj se muškarac nalazi naspram naroda, dok žena mora da se bori za svoju poziciju, svoj uticaj i prosperitet. I vidite koliko je sve to bajkovito. Ako pogledamo poster filma, na njemu piše sanjajte opet ili sanjajte ponovo. Kao što fabula govori o postojećoj situaciji i dovodi nas u poziciju da sanjarimo. Tu se kaže, izgradi svoje snove. Ovdje je riječ dream, koristi se kao glagol, sanjaj, a sve to govori o izgradnji i obezbeđenju snova. Koliko se film kreće tim putem kako bi nam pokazao probleme i nedostatke? Ashwini Iyer Tiwari, čuvena indijska scenaristkinja i režiserka, rođena je 15. oktobra 1979. godine u Mumbaju. Nakon više godina aktivnosti u propagandnom sektoru i snimanja televizijskih reklama i propagandnih spotova, odlučila je da se okuša i na filmu. Tako da je snimila svoj prvi dugometražni film u svojstvu režiserke. Odlučila se na žan komedije i snimila je film Nil Bate i Sanata. Film je imao velikog uspjeha kod filmske kritike, tako da je ubrzo nakon toga snimila još jedan film po imenu Ama Kanaku. Iz ugla rezultata javne ankete Femina izabrana je za najjaču ženu u svijetu u 2016. godini, što je predstavljalo veliku čast za nju i ujedno veliki korak naprijed u profesionalnoj karijeri. Ona je 2017. godine dobitnica nagrade za najboljeg režisera za film Badeli Ki na filmskom festivalu Filmfare. Za ovaj film je dobila velike ovacije filmske kritike, tako da je film ostvario dobre rezultate u prodaji kino ulaznica. Tivari je sa filmom Panga namjeravala da cijelu svoju pažnju posveti porodici, suživotu, saradnji i međusobnoj podršci članova jedne male, ali snažne porodice. Film govori o neprikosnovenoj snazi volje, gdje su porodica i volja dva snažna krila za uspjeh. Ona je željela pokazati da se istovremeno mogu slijediti dvije stvari u privatnom životu svake osobe: bavljenje sportom i imati uspješnu porodicu.
I u našoj emisiji Close Up, kao što znate, uvijek imamo jedan dio koji je rezervisan za novosti sa društvenih mreža. Slobodno odložite svoje mobitele i pogledajte šta su naše kolege pripremile iz svijeta iranske, ali i svjetske kinematografije.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Tehranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.